VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 11 Oktober 2022? Semoga apa yang Anda rencanakan semuanya sudah berhasil diselesaikan ya, sehingga Anda dapat beristirahat sambil menyimak siaran VOA This Evening kali ini. Senang sekali saya, Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Mahathir Mohamad akan bersaing dalam pemilu, pemimpin Hong Kong tolak sanksi Amerika Serikat. Pasca serangan terbaru Rusia, Zelensky akan bicara kepada pemimpin G7. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Respon warganet Indonesia yang menghujani komentar akun medsos tertentu dengan cara negatif, tidak sopan, cercaan adalah bentuk masih rendahnya etika dalam bermedia sosial.
Selama 7 tahun sebagai seniman, Sofia Zyubliuk telah melukis lebih dari 120 mural, termasuk sebuah karya di Charlotte, North Carolina.
Namun, sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Mantan pemimpin Malaysia Mahathir Mohamad, usia 97 tahun, Selasa mengumumkan ia akan mempertahankan kursinya dalam pemilu yang diperkirakan berlangsung bulan depan. Namun, ia tidak akan mengatakan apakah ia akan menjadi Perdana Menteri untuk ketiga kalinya jika aliansi politiknya menang. Kami belum memutuskan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri karena calon Perdana Menteri hanya relevan jika kami menang, kata Mahathir dalam konferensi pers. Meskipun tidak mungkin, ia akan menjadi kandidat tertua untuk jabatan itu yang memiliki masa jabatan 5 tahun. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membubarkan parlemen pada hari Senin untuk memungkinkan berlangsungnya pemilu dini. Ia menyerah pada tekanan partainya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, yang mengharapkan kemenangan besar sendiri di tengah perseteruan dengan sekutu-sekutunya dalam koalisi yang berkuasa. Komisi Pemilu akan menetapkan tanggal dalam seminggu untuk pemungutan suara yang harus diadakan dalam 60 hari setelah pembubaran parlemen. Mahathir adalah Perdana Menteri dari UMNO selama 22 tahun hingga pensiun pada 2003. Kemudian pada 2016, ia terinspirasi untuk kembali ke politik setelah terjadi penjarahan besar-besaran dana negara One Malaysia Development Berhad atau OneMDB selama masa jabatan Najib. Hong Kong akan mematuhi sanksi PBB sebagai tanggapan atas keberadaan kapal mewah milik orang Rusia, kata Kepala Eksekutif John Lee Selasa. Sanksi PBB apapun akan ditegakkan oleh Hong Kong karena ada dukungan undang-undang. Setiap tindakan harus didukung oleh undang-undang, kata Lee. Kapal besar dengan tulisan North di sisinya muncul tak jauh dari Pulau Hong Kong pekan lalu. Media lokal melaporkan kapal itu milik miliarder Rusia Alexei Mordashov, ketua perusahaan baja dan pertambangan terbesar Rusia Severstal. Beberapa negara telah mencoba menekan Rusia setelah invasinya ke Ukraina dengan menyita kapal-kapal mewah milik orang-orang kaya Rusia yang dianggap dekat dengan pemimpin negara itu Vladimir Putin. Tetapi Tiongkok tidak ikut dalam tekanan internasional terhadap Rusia dan belum mengkritik kematian dan kehancuran baru-baru ini di Ukraina. Lee juga menolak sanksi Amerika terhadapnya, menyebutnya biadab dan menolak menjawab pertanyaan tentang apakah dia harus menyimpan gajinya di rumah secara tunai. Pendahulu Lee, Kepala Eksekutif Carrie Lam, mengatakan kepada media bahwa dia harus menyimpan gajinya di rumah secara tunai karena kesulitan mengakses bank setelah dikenakan sanksi. Amerika menjatuhkan sanksi kepada Lam dan Lee serta pejabat Hong Kong lainnya pada 2020. Departemen Keuangan Amerika mengatakan sanksi itu untuk mereka yang merusak otonomi Hong Kong dan membatasi kebebasan berpendapat atau berkumpul warga Hong Kong. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan berpidato di depan para pemimpin negara kelompok 7, G7, dalam pertemuan visual Selasa. Pertemuan diadakan setelah rangkaian serangan rudal mematikan Rusia terhadap ibu kota dan kota-kota lain di Ukraina. Zelensky, Senin, mengatakan bahwa Ukraina tidak bisa diintimidasi. Ia menyatakan, alih-alih menanamkan rasa takut, serangan Rusia menarik perhatian seluruh dunia. Pemimpin Ukraina itu mencuit setelah pembicaraan telepon dengan Presiden Joe Biden bahwa pertahanan udara adalah prioritasnya dan bahwa ia berharap Amerika akan memimpin sikap tegas G7 sementara kelompok itu mempertimbangkan tanggapan atas serangan Rusia. Biden dan sekutu Barat dengan cepat mengutuk serangan itu dan bertekad akan terus mengirim bantuan militer ke pasukan Ukraina untuk membantu menangkis invasi Rusia yang sekarang memasuki bulan ke-8. Pernyataan Gedung Putih menyebutkan bahwa Biden mengatakan kepada Zelensky bahwa Amerika akan menyediakan sistem pertahanan udara yang canggih. Duta Besar Rusia untuk Amerika, Anatoly Antonov, mengatakan kepada wartawan bahwa tambahan bantuan militer Barat untuk Ukraina berisiko eskalasi lebih lanjut dan kemungkinan bentrokan antara Rusia dan NATO. Dengan menggunakan drone dan anjing terlatih, petugas penyelamat Senin mencari korban yang selamat setelah tanah longsor besar-besaran terjadi di Venezuela Tengah. Jumlah korban tewas meningkat menjadi 34 dan penduduk menggambarkan kisah mengerikan bagaimana mereka menyelamatkan diri dari air dan lumpur. Hujan deras yang disebabkan badai Julia menyebabkan tanah longsor dan banjir yang menghancurkan beberapa lingkungan lereng gunung di Las Tejerias. Pada Senin, para pejabat Venezuela mengatakan sedikitnya 34 orang tewas dalam banjir dan 60 orang hilang setelah bencana alam terburuk yang melanda negara di Amerika Selatan itu. Sementara itu, 317 rumah di Las Tejerias dilaporkan musnah oleh tanah longsor dan 750 rumah lainnya rusak. Perdana Menteri Israel mengatakan Selasa bahwa negara itu telah mencapai kesepakatan bersejarah dengan negara tetangganya, Lebanon, mengenai perbatasan laut bersama mereka setelah berbulan-bulan negosiasi yang ditengahi Amerika. Perdana Menteri Yair Lapid menyebut kesepakatan itu sebagai pencapaian bersejarah yang akan memperkuat keamanan Israel, menyuntikkan miliaran ke ekonomi Israel, dan memastikan stabilitas perbatasan utara kita. Perjanjian tersebut diharapkan dapat memungkinkan produksi gas alam tambahan di Laut Tengah. Lebanon berharap eksplorasi gas akan membantu mengangkat negaranya keluar dari krisis ekonomi yang kian memburuk. Lebanon dan Israel secara resmi berperang sejak pembentukan Israel pada 1948 dan kedua negara sama-sama mengklaim kawasan yang sama seluas 860 km persegi di Laut Tengah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Tiga ledakan beruntun yang mengguncang Bali pada 12 Oktober 2002 mengubah kehidupan ratusan penyintas. Penerimaan atas tragedi ini muncul diikuti harapan agar aksi keji itu tak terulang kembali. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Tiolina Ferawati Marpaung pulang bermobil bersama tiga temannya usai mengikuti satu acara hampir tengah malam Sabtu 12 Oktober 2002. Itu adalah akhir pekan yang riuh di kawasan Kuta. Mobil yang mereka tumpangi berada di tengah kemacetan Jalan Legian, tak jauh dari Pedis Club dan Sari Club. Dua temannya yang duduk di kursi depan mobil membuka jendela dan menikmati kemacetan itu beserta lalu-lalang orang yang mayoritas adalah turis asing. Tiba-tiba dia merasa mobil bergoyang ke depan dan dia menyangka ada kendaraan lain yang menabrak mereka dari belakang. Seketika dia berteriak kepada dua temannya.
Pak, mobil kita ditabrak dari belakang gitu. Nah, belum saya dapat jawaban dari mereka, itu yang ledakan yang paling besar itu terdengar. Duh, seperti itu. Saya masih sempat lihat mereka seketika langsung pingsan tertunduk ke dashboardnya mobil gitu. Nah, kemudian nggak berapa lama saya ikut-ikutan pingsan seperti itu.
Ledakan pertama yang didengar Lina terjadi di Pedis Cafe, sedangkan ledakan kedua yang lebih dahsyat terjadi di dekat Sari Club. Getarannya terasa belasan kilometer dan menciptakan lubang selebar 4 meter sedalam lebih dari 1 meter di titik lokasi. Sebanyak 202 orang meninggal dan 209 luka-luka, mayoritas adalah turis asing. Ledakan ketiga terjadi di dekat kantor Konsulat Amerika Serikat di Renon, Denpasar. Lina adalah satu dari lebih 200 korban luka itu. Kedua matanya rusak karena benda-benda keras yang tersebar akibat ledakan. 4 hari di RSAD Udayana, Lina kemudian dipindah ke RSUD Sanglah. Setelah itu Lina pindah ke Jakarta dan kembali menjalani perawatan dengan dukungan keluarga dekatnya. 20 tahun setelah peristiwa itu, Lina masih harus rutin memeriksakan matanya ke dokter setidaknya 2 bulan sekali untuk menjaga kemampuannya melihat. Penyintas lain adalah Niluh Erniati. Suaminya, Igede Badrawan, bekerja di Sari Club yang terbakar habis dalam tragedi tersebut.
Malam itu saya dengar suara ledakan karena saya tinggal dekat-dekat juga, kira-kira 1 kilo dari tempat kerja suami ya. Malam itu saya nggak percaya bahwa itu adalah bom. Malam itu saya tunggu sampai pulang, tapi nggak pulang-pulang sampai besoknya. Akhirnya atas bantuan teman kos juga, saya besok pagi jam 7 itu saya mencari suami saya ke TKP, ke Sari Kelam gitu. Jadi ya di situ saya tahu dah.
Penerimaan sepenuhnya diberikan Erniati atas tragedi ini. Menyimpan amarah, kata dia, hanya membuat sakit dan terbatas dalam melangkah. Satu hal yang menjadi prioritas sejak tragedi itu terjadi adalah membesarkan kedua anaknya. Erniati rutin datang dalam peringatan bom Bali, bukan untuk mengenang tragedi itu, tetapi mendoakan orang-orang yang dia cintai dan menjadi korban. Harapannya kini adalah bahwa peristiwa itu jangan sampai terjadi lagi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ulah warganet Indonesia dalam melempar atau menanggapi satu isu di media sosial seringkali emosional dan bersifat personal. Pengamat komunikasi menilai sudah saatnya menggalakkan literasi digital bermedia sosial. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan selengkapnya.
Masih ingat polemik tim Indonesia dipaksa mundur karena dampak kasus COVID saat laga badminton All England tahun 2021 lalu? Netizen Indonesia menyerbu akun media sosial organisasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF dengan berbagai komentar negatif dan hinaan hingga admin medsos tersebut menonaktifkan kolom komentar. Bahkan netizen Indonesia menyerang dengan komentar cercaan pada akun medsos personal yang namanya mirip dengan nama wasit yang berlaga di ajang olahraga bergengsi itu. Ternyata netizen Indonesia salah sasaran. Akun medsos itu bukan milik wasit, tetapi aktor komedi di Inggris. Netizen Indonesia juga pernah langsung menghujani cercaan di akun medsos DPR Live saat rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi regulasi. Mereka mengirim komentar hinaan pada akun tersebut. Ternyata, akun yang mirip dengan singkatan dari wakil rakyat itu milik rapper asal Korea Selatan. Inilah gambaran ulah warganet atau netizen Indonesia yang berulang kali terjadi di media sosial. Praktisi media sosial Lintang Ratri mengatakan, respon warganet Indonesia yang menghujani komentar akun medsos tertentu dengan cara negatif, tidak sopan, cercaan adalah bentuk masih rendahnya etika dalam bermedia sosial. Ulah netizen ini, jelas Lintang, sering diplesetkan dengan istilah netizen.
Welcome to Indonesia, gitu ya. Welcome to netizen. Netizen katanya, bukan netizen loh. Bener, nesti, nakal, gitu ya. Netizen-netizen kita tuh sangat nakal, sehingga bahkan ketika disentil sama Microsoft, lebih galak dia, gitu kan. Tau nggak sih, kita tuh juga orang yang satu, tidak hanya soal tidak sopan, tapi kita juga orang yang satu negara dengan kasus cyberbullying tertinggi.
Lebih lanjut, Lintang mengungkapkan perilaku warganet menunjukkan bagaimana etika dalam bermedia sosial. Pakar komunikasi dari Universitas Padjadjaran, Profesor Eni Mariani mengatakan, masyarakat belum bisa memilah penggunaan media sosial sebagai ruang publik maupun ruang privasi.
Nah, ketika kita pindah ke dunia digital, kita lupa. Di sana dengan etika, orang kadang lupa bahwa ketika dia di Facebook, walaupun dia sedang berhubungan dengan temannya atau saling jawab-menjawab, dia bukan lagi di ranah komunikasi antar pribadi. Akhirnya ribut berdua. Kalau di Facebook itu misalnya friend-nya sampai 5 ribuan. Kalau pribadi ya ngechat aja, message pribadi. Kalau Anda nulis konten di media digital, jangan menyangka bahwa kalau dihapus itu hilang. Ada datanya ya, karena platformnya punya, bukan punya Anda gitu ya. Sehingga saya selalu bilang, kalau Anda lagi marah, lagi nggak sadar, ya jangan main-main di media digital.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Belum lama ini, desainer Surabaya Diana Putri menjadi sorotan setelah hasil karya pakaiannya dipakai oleh para anggota Blackpink. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Diana berhasil memenuhi permintaan Blackpink dengan mengirim sekitar 15 koleksi pakaiannya ke Korea. Berikut laporan selengkapnya.
Kelompok K-pop Blackpink yang terdiri dari Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose belum lama ini merilis lagu sekaligus video musik terbaru mereka yang berjudul Shutdown. Video musik tersebut sudah ditonton lebih dari 155 juta kali di YouTube. Kali ini Blackpink membawa kejutan lewat kemunculan Jennie dalam video musik tersebut. Jennie yang duduk di atas tang berlapis berlian mengenakan korset mutiara berwarna putih atau Pearl Chandelier Corset karya desainer asal Surabaya Diana Putri. Kepada VOA, Diana mengatakan,
"Puji Tuhan, bersyukur banget, happy banget."
Korset mutiara berwarna putih yang dipakai oleh Jennie dalam video musik Shutdown sebenarnya sudah dibuat sejak 2 tahun lalu. Semua ini berawal ketika pihak YG Entertainment yang menaungi Blackpink menghubungi pihak Diana Couture secara pribadi tanpa melalui pihak pemasaran untuk berkolaborasi bulan Februari lalu. Awalnya permintaan yang masuk hanyalah pakaian yang akan dipakai oleh Blackpink untuk pemotretan sampul album terbaru mereka Born Pink, khususnya untuk Jisoo, Lisa, dan Rose. Kepada VOA, Reinhard Kenneth yang adalah putra Diana Putri sekaligus perwakilan Diana Couture di Los Angeles, California menjelaskan,
"Jadi awalnya bulan Februari itu dari pihak YG Entertainment itu udah ada reach out ke Diana Couture mau pinjam baju untuk comeback-nya Blackpink. Jadi udah dari Februari itu mereka udah mulai photoshoot gitu."
Namun sekitar satu bulan lalu, mereka kembali mendapat permintaan pakaian untuk Jennie yang lalu dipakai dalam video musik Shutdown. Proses permintaan hingga pengiriman baju untuk Blackpink pun juga berlangsung sangat cepat.
Mereka ada request, jadi kayak they specifically ask for certain colors, they ask for blacks, whites, pink.
Reinhard mengatakan pihak YG Entertainment secara spesifik mengajukan permintaan untuk beberapa pakaian dengan model korset dan bodysuit yang bernuansa warna hitam, putih, dan merah muda. Sekitar 15 pakaian lantas langsung dikirim dari Indonesia dan Los Angeles.
Jam 4 pagi aku di-chat, jam 3 siang itu udah shipping semua.
Reinhard yang pada waktu itu sedang berada di Las Vegas untuk pekerjaan lantas meminta temannya untuk mengirimkan pakaian-pakaian tersebut untuk Blackpink. Biasa merancang pakaian dan aksesoris khusus untuk artis-artis tertentu seperti Ariana Grande, Carrie Underwood, dan Lady Gaga, kali ini Diana sama sekali tidak punya waktu untuk melakukan itu.
Kalau untuk customize itu udah jelas nggak mungkin. Jadi mereka sendiri yang maksudnya mereka spesifik untuk warna dan lain sebagainya. Untuk project ini tuh kita nggak sama sekali nggak dikasih tahu untuk measurement-nya. Itu ukuran semuanya kita nggak tahu.
Namun Reinhard mengatakan pihak Diana Couture percaya dengan tim YG Entertainment dan kreativitas mereka.
Obviously, we trust the YG team and they have their creatives already. So like walking into it, we're just very like we have these pieces for the girls and we just let them do whatever they want with it.
Akun Instagram Diana Couture pun banjir dengan pujian yang masuk.
Iya, sampai handphone-nya error. Error sampai ngehang berkali-kali ini.
Diana Putri merasa sangat bersyukur hasil karyanya bisa diapresiasi oleh artis sebesar Blackpink.
Kita sebagai bangsa Indonesia juga karya kita itu bisa di-appreciate oleh sebesar mereka kan luar biasa banget.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Pekan ini menandai 20 tahun sejak pemboman teroris di Pulau Bali, Indonesia. 202 orang tewas dalam serangan tanggal 12 Oktober 2002. Laporan Phil Mercer dari Sydney disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Kekejaman pemboman di Bali 20 tahun lalu adalah korban jiwa terbesar yang diderita oleh warga Australia dalam sebuah serangan teroris. Sekitar pukul 11 malam waktu Bali pada 12 Oktober 2002, 3 bom diledakkan di Bali. 2 bom meledak di tujuan wisata populer, Sari Club dan Pedis Bar. Bom ketiga meledak di depan Konsulat Amerika di Bali. Para korban berasal dari lebih 20 negara, termasuk Indonesia, Inggris, Amerika, Brasil, Jerman, dan Selandia Baru. Australia yang menderita korban terbanyak dengan 88 warga negaranya tewas. Serangan itu dilakukan oleh organisasi militan Jemaah Islamiyah yang terkait dengan Al-Qaeda. Lebih dari 20 orang akhirnya ditangkap karena keterlibatan mereka. Hambali yang juga dikenal sebagai Encep Nur Zaman diduga mendalangi serangan itu. Ia ditahan di penjara Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba sejak tahun 2006. Tiga sekongkol penting lainnya dieksekusi di Indonesia pada November 2008. Hampir 200 warga Australia kemudian mendapat pengakuan resmi atas keberanian dan bantuan yang mereka berikan setelah pengeboman itu. Duta Besar Australia untuk Indonesia pada tahun 2002, Rick Smith, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation hari Senin bahwa tanggapan terhadap ledakan bom itu heroik.
Orang-orang masuk ke lokasi bom dan mencari para korban, membantu teman-teman dan orang yang tidak mereka kenal keluar ke tempat yang aman, membawa mereka ke rumah sakit, ke klinik, ke lobi hotel di mana mereka bisa dirawat. Mereka adalah pahlawan di tempat pada hari itu.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan dalam pernyataan 27 Agustus bahwa peringatan pengeboman akan menjadi hari yang sulit bagi banyak orang Australia, Indonesia, dan di seluruh dunia. Senator Wong juga memuji upaya Indonesia dan Australia untuk memerangi momok ekstremisme kekerasan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Musim gugur di Amerika identik dengan labu yang bukan hanya menjadi hiasan di tempat-tempat umum dan rumah-rumah, tapi juga menjadi bagian dari santapan selama musim ini. Pakar pertanian Amerika Serikat mengatakan panen labu tahun ini terimbas oleh kekeringan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Warga Amerika menggunakan labu sebagai dekorasi dan menciptakan berbagai menu yang menggunakan labu setiap kali musim gugur tiba. Perayaan Halloween yang sangat populer juga melibatkan labu yang juga sebagian diukir sebagai lentera. Stephen Meyers adalah asisten profesor ilmu gulma di Fakultas Hortikultura dan Arsitektur di Universitas Purdue. Ia berbicara dengan sejumlah petani dan produsen labu di negara bagian Indiana. Indiana adalah salah satu produsen labu terbesar di Amerika, menanam labu pada sekitar 6.000 hektar lahan setiap tahun. Meyers mengatakan hasil panen labu tahun ini di bawah rata-rata dan dipengaruhi oleh kekeringan.
So the drought in June, for example, just caused the crop to not establish as quickly.
Jadi kemarau bulan Juni contohnya menyebabkan tanaman tidak tumbuh secepatnya, dan itu akhirnya menyebabkan penundaan waktu panen.
Mayoritas tanaman labu komersial Indiana dijual ke pasar segar, yang artinya konsumen membeli labu yang baru dipetik, bukannya yang telah diproses seperti labu kalengan atau biji labu. Meskipun genetika berperan penting pada potensi ukuran labu, pertumbuhan sayuran musim gugur yang meriah sangat bergantung pada curah hujan musim panas yang tepat waktu. Meyers mengatakan kekeringan menunda panen labu di beberapa daerah Amerika, namun tidak menyebabkan kelangkaan yang cukup besar yang berdampak pada konsumen.
As a consumer, I wouldn't worry about there being a pumpkin.
Sebagai konsumen, saya tidak akan khawatir tentang kekurangan labu atau semacamnya, setidaknya di negara bagian Indiana tahun ini. Harga benar-benar akan tergantung pada jenis penanam Anda dan tentu kepada siapa labu dipasarkan. Semua orang tahu biaya produksi meningkat naik, demikian juga pupuk.
Bill Sah, petani labu di negara bagian Illinois, mengatakan untuk mengatasi kenaikan biaya, petani harus melakukan sejumlah penghematan.
Well, we save several things. You've saved the soil.
Ya, kami menghemat beberapa hal. Kita menghemat lahan, menghemat pembakaran semua jenis bahan bakar diesel yang agak mahal tahun ini. Dan kita tidak ingin kehilangan tanah akibat erosi, akibat angin dan erosi pada tanah, serta hal-hal semacam itu.
Untuk harga labu kuning, Meyers mengatakan akan bervariasi dari satu penjual ke penjual lainnya. Pupuk, tenaga kerja, dan pestisida lebih mahal tahun ini dibandingkan tahun lalu, tetapi ia tidak yakin berapa banyak yang akan dibebankan pada konsumen. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Pihak berwenang di California mengumumkan bahwa mereka mengadopsi rencana untuk mewajibkan semua kendaraan baru yang dijual di negara bagian tersebut menggunakan listrik atau hidrogen pada tahun 2035.
Berikut laporan reporter VOA Angelina Bagdasarian dari Los Angeles, California.
Pada akhir Agustus lalu, California menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang mengumumkan akan menghentikan penjualan mobil baru dengan bahan bakar minyak pada tahun 2035 untuk memerangi polusi dan perubahan iklim. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan,
"In California, this is a game changer.
Di California, ini membawa perubahan bagi lingkungan. Tidak ada hal lain yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca lebih banyak selain ini," kata Gavin. Walaupun tidak mudah, Gavin Newsom mengatakan warga California siap dengan perubahan besar ini.
I think we've come together as on the issue of low carbon.
Saya pikir kita telah bersama-sama membahas masalah pertumbuhan lingkungan yang rendah karbon. Orang tidak mau lagi berada di pompa bensin. Orang-orang muak dan lelah dengan orang lain yang menentukan masa depan mereka di Timur Tengah berdasarkan politik bensin, kata Gavin Newsom. Namun salah satu kendala yang ada adalah masalah harga, di mana menurut Kelley Blue Book, perusahaan riset otomotif yang sering dijadikan patokan untuk menentukan harga pasar mobil, kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV, harganya rata-rata $10,000 lebih mahal daripada mobil biasa. Seorang warga Los Angeles bernama Brian berpendapat langkah menuju energi ramah lingkungan tidak bisa dihindari. Ini akan terjadi cepat atau lambat, semuanya mengarah ke energi ramah lingkungan, jadi lebih masuk akal untuk mewujudkan transisi ini daripada harus menunggu pasar, kata Brian. Ada kekhawatiran lain tentang kendaraan listrik, seperti masalah rantai pasokan bahan untuk baterai mobil dan kurangnya stasiun pengisian daya. Saat ini ada sekitar 80.000 stasiun pengisian daya listrik di California, jumlah terbesar dibandingkan dengan tempat lain di Amerika Serikat, walaupun negara bagian itu masih jauh dari target mereka untuk memiliki 250.000 stasiun pengisian daya listrik pada tahun 2025. Seorang pemilik dealer mobil di California, Vladimir Rajkic, percaya pasar akan beradaptasi, tetapi tidak secepat yang diharapkan oleh anggota Parlemen California. Anda harus memahami bahwa sayangnya saat ini, karena tidak banyak mobil listrik, kita tidak memiliki banyak stasiun pengisian daya listrik. Saya secara pribadi berpikir ini tidak akan terjadi tepat pada tahun 2035. Saya percaya hal ini akan memakan waktu lebih lama dari itu, kata Vladimir. Pemerintah negara bagian California bertujuan untuk mengurangi sebanyak 35% emisi gas rumah kaca dan menurunkan 80% emisi nitrogen oksida selama 2 dekade ke depan. Demikian laporan VOA.
Irpin, kota di wilayah Kiev, diduduki oleh Rusia pada bulan Maret. Para pejabat mengatakan lebih dari 70% infrastrukturnya rusak. Ketika Rusia mundur, sejumlah warga pulang dari luar negeri untuk membantu membangun kota mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Selama 7 tahun sebagai seniman, Sofia Zyubliuk telah melukis lebih dari 120 mural, termasuk sebuah karya di Charlotte, North Carolina. Perempuan Ukraina ini mengungsi di Charlotte setelah Rusia menyerang kampung halamannya, Irpin.
Kota kami diduduki selama sebulan. Sebuah roket mengenai pagar dekat rumah kami. Semua jendelanya hancur.
Ia menemukan kedamaian dan juga teman di North Carolina, seperti seniman Sydney Duarte yang mendorongnya melukis mural mengenai perang Rusia-Ukraina. Zyubliuk mengatakan ia hidup enak di Amerika, tapi memutuskan untuk pulang ke Irpin saat ada kesempatan.
Saya bisa berpartisipasi dalam program yang memungkinkan saya tinggal dan bekerja secara sah di Amerika, tetapi ketika proyek rekonstruksi Irpin dimulai, saya ingin berpartisipasi dalam rekonstruksi kota saya.
Ia pulang ke Ukraina pada Mei dan menjadi relawan di Irpin. Ia ikut membangun kembali sebuah sekolah di sana. Bom Rusia menghancurkan gym sekolah ini. Atap dan temboknya rusak, sementara tembok kelasnya kotor dengan jelaga. Zyubliuk dan seniman lain memutuskan untuk menghiasnya dengan mural. Tapi perlu lebih dari mural untuk memperbaiki kota ini. 70% infrastrukturnya rusak atau hancur total akibat perang. Lebih dari 16.000 warga kehilangan tempat tinggal. Lebih dari 60.000 orang rumahnya rusak berat.
Kami mengembangkan konsep baru untuk kota ini. Sangat menginspirasi, terutama karena ada komunikasi langsung dengan otorita lokal. Kami bisa berbicara dengan wali kota dan mengajukan gagasan mengenai rekonstruksi kota.
Dari Irpin, Ukraina, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes,
Karlin Amkas, dan Arif Budiman. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.